Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 časova ovog sunčanog jutra sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku vesti dana. U ovom trenutku ne mogu da kažem da ne postoji odgovornost Beka, Đurića i Dinkića, Hamovića i Lazarevića u slučajima spornih privatizacija. Protiv Vlahovića nema dokaza, izjavio Vučić. Dačić uzvratio. Za Nobelovu nagradu trebalo bi predložiti Nikolića. Odalović, pretraga lokacije potencijalne grobnice u rudnici u martu. Sve manje nade za primjer je u Južnom Sudanu. I danas sunčano, temperatura do 14 stepeni. Opširni pregled vesti sledi za koji trenutak, a u drugom delu emisije poslušajte naš intervju nedelje. Gost nam je književnik Vladimir Arsenijević, koji poredi dva događaja, albansko-srpski književni festival u južnom delu Mitrovice i izložbu u centru Beograda o stradanju porodice Bogujevci u Podujevu.
Štampar Albanac greškom nije oštampao plakate na albanskom. Tako da je ceo jug bio oblepljen našim plakatima na srpskom i na engleskom. Imali su punu salu. Nije bilo ni naznake incidenta u tom jednom gradu gde se vi probijate kroz barikade bodljikave žice ili gledate svoje komšije sa druge strane reke kao da žive u nekoj bi za druge strane ogledala. Pa nije bilo incidenta. A ovde u Beogradu jedna izložba je urađena i opet se pojavila jedna gomila razjarenih bitangi i ispred njih policija. Da mi ne možemo da gledamo stvarnost nikako drugačije nego preko policijskog kordona 2013. godine. Zato što mislimo da nije u redu ubijati cele porodice i dvogodišnju decu. Eto, to je stvarnost u kojoj mi živimo.
Književnik Vladimir Arsenijević, intervju sedmice, posle pregleda aktuelnosti. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su, osim jednog koji se tiče medija, rešeni svi slučajevi 24 sporne privatizacije kojima je država oštećena za 7,7 milijardi dinara i da su podnete prijave protiv 76 osoba.
Predmeti Sartid, Jugo Remedija, Moptel, C Market, ATP Vojvodina, Luka Beograd, prodaja prostorija bivšeg ZOPA i nacionalna štedionica, kompanija Novosti, veterinarski zavod, keramika Kanjiža, tehnohemija, IP Prosveta, HIP Azotara, Trudbeni gradnja, Autoput Horgoš Požega, Nuba Invest, Izvor šećera u Evropsku uniju, Telekom, Del Real, pritisci i kontrola nad pisanim medijima, Srbolek, Šinvoz i Zastava Elektro. Sve smo ih rešili u još tri predmeta, odnosno jedan nije u potpunosti rešen, to je pisanje medija i uticaj na medije. Ušlo se u taj predmet duboko i ja mislim da će predistražni postupak u narednim danima biti završen i tužioci će moći donose svoje odluke. U svim ostalim predmetima je sve završeno, samo tužioci u četiri predmeta treba da donesu konačnu odluku. Dobili su sve materijale koji su traženi od policije.
Vučić je rekao da je među predmetima spornih privatizacija za koje je završen predistražni postupak i slučaj Sartida, u okviru kojeg je policija podnela krivičnu prijavu protiv četiri osobe, uključujući i Nemanju Kolesara, nekadašnjeg šefa kabineta premijera Zorana Đinđića. U vezu sa tom privatizacijom dovođen je i bivši ministar privrede i privatizacije Aleksandar Vlahović, ali prema Vučićevim rečima protiv njega nema dokaza, tako da nije podneta krivična prijava. Vučić je kazao i da su prijave podnete protiv Gorana Kljajevića, Branislava Ignjatovića i Dušana Marčićeva. U ovom trenutku, istakao je također Vučić, ne može da se kaže da ne postoji odgovornost Milana Beka, Dragana Đurića i Mlađana Dinkića, Vuka Hamovića i Vojna Lazarevića u slučajima spornih privatizacija. Precizirao je da su protiv nekih lica već podignute krivične prijave, a za neke će tužilaštvo doneti odluku u narednom periodu. Policija je širom Srbije zaplenila 19,5 kg droge, 54 puške i pištolja, pola kilograma eksploziva, 74.000 evra, 6 luksuznih automobila i 2 kombija, saopštio je MUP Srbije. U akciji Grom 1, koja je počela juče rano ujutru, bit će podnete prijave protiv 115 osumnjičenih, a policijsko zadržavanje određeno je protiv 124 osumnjičena lica, dok je u tužilaštvu sprovedeno njih osmoro. Vicepremijer Aleksandar Vučić najavio je da će podneti ostavku ako ne bude razrešeno ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da bi predsednik Tomislav Nikolić trebalo da bude kandidat za Nobelovu nagradu za mir, pošto su prema njegovim rečima na Nikolićev predlog počeli pregovori s Prištinom na nivou premijera.
Ja mislim da je on trebalo da bude kandidat za Nobelovu nagradu, je Nikolić, zato što je on predložio razgovor sa Dačićem. Ja nisam tražio Nobelovu nagradu. Nisam ni radio za to, niti me to interesuje. Nisam tražio ni da se o tome izjašnjava ni Nikolić, ni bilo ko drugi. Samo malo je nekorektno da se izjašnjava na takav način da kad treba da se pregovara, onda mora se pregovara sa Tačijem.
Premijer Srbije Ivica Dačić sa svojom makedonskom koleginicom Gordanom Jankuloskom otvorio je zajednički centar za policijsku saradnju Srbije i Makedonije na graničnom prelazu Tabenovce i potpisao protokol o saradnji tokom turističke sezone. Ministar odbrane Nebojša Rodić izjavio je za Politiku da Srbija nije odustala od svog strateškog opredeljenja vojne neutralnosti u odnosu na postojeće vojne saveze. Radna grupa za nestale biće održana početkom februara u Prištini, a ne u Beogradu, a nije realno da se lokacija potencijalne masovne grobnice u Rudnici istraži pre marta 2014. godine, izjavio je predsjednik Komisije za nestale Veljko Odalović, dodajući da će delegaciji Prištine biti omogućen monitoring. Zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale pogodio je jutros Dalmaciju, a potres se osjetio u jednom delu Hercegovine. Za sada nema izveštaja o eventualnoj šteti ili povredama. Svet. Oko 25.000 naoružanih pripadnika plemenske milicije poznate kao Bela vojska marširalo je ka strateški važnom južnosudanskom gradu Boru u državi Džonglej, kazao je ministar informisanja Mihael Mekwe-Iluet. Time se polako gubi nada da će doći do primirja koje je u petak južnosudanska vlada ponudila pobunjenicima, javlja agencija Associated Press. 20 civila, među kojima dvoje dece, ubijeno je u Siriji tokom bombardovanja grada Alepa, saopštila je Observatorija za zaštitu ljudskih prava, čije sedište u Londonu. Povodom velikog korupcijskog skandala, zbog kojeg su izbili i nemiri u Turskoj, premijer te države, Recep Tayyip Erdogan, kritikovao je pravosuđe, kazavši da se protiv njega vodi veoma prljava kampanja. Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je treću godinu zaredom egzibicioni turnir u Abu Dhabiju, pošto je u finalu pobedio Španca Davida Ferrera sa 2-0 u setovima 7-5-6-2.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo na početku i najavili, u nastavku emisije književnik Vladimir Arsenijević govori o tome da li koga u srpskom društvu zanima šta misle, šta govore, na što upozoravaju intelektualci. Čućete i kako ocenjuje učinak vlasti u 2013. godini. Zna li za koga će glasati ako bude izbora u 2014. Da li je u Srbiji dalje dominantan nacionalistički diskurs? Govori i o projektima koji su realizovani zajedno sa albanskim stvaraocima. Sa Vladimirom Arsenijevićem razgovara koleginica Branka Mihajlović.
Na kraju smo godine, pa nekako se nameće pitanje, a kako smo živeli poslednjih 12 meseci? Dakle, kako biste vi opisali društveni ambijent u 2013.
Uglavnom kao bizaran, ja bih rekao, ali ovaj time se on ne razlikuje zapravo mnogo od ambijenta u kome smo živeli ranijih godina, pa i decenija, jel? Samo što je naravno forma te bizarnosti je u neprestanoj transformaciji. I eto, mi smo 2013. godine videli kako se taj naš poslovični društveni bizar pomerao od tog zatvorenog nacionalističkog ka nekom pseudoevropskom, mislim, mater na, u domenu spoljne politike, a da bi se zapravo ponovo vršilo jedno novo zatezanje, jedan novi talas parohijalizma u unutarnjoj politici i u kulturnoj politici takođe. Tako da mislim da je bila interesantna godina koja nam daje neke male i nade za makar nešto, nadam se, bolju budućnost lokalno, ali puno brige i opet čitav jedan spisak, rekao bih, stvari koje valja pothitno rešavati.
Da li se u srpskom društvu postiču intelektualci da kritički promišljaju? Da li je nekome iz vlasti, kakav je vaš utisak, ili van je, biračima, na primjer, stalo do mišljenja kritičke javnosti? Ili se sve događa na formalnim i neformalnim, važnim i manje važnim političkim adresama, a javnosti zapravo i nema?
Ma, znate šta, u jednom ovako dubokom partijskom sistemu kakav je naš, nikakva kritička svest nije potrebna. Kritika i analiza su praktično nepoželjne. To smo mi videli i u momentu kada se vlast smenjivala ovaj prilikom onih prolećnih izbora, kada je ta kritička javnost doživjela jedan potpuni ostrakizam od strane Demokratske stranke, i to čak i onih lica u Demokratskoj stranci za koje smo već, obzirom što smo već tad uvidjeli da je to još jedna malo privrednička stranka, ipak su to bila neka lica koji su eto bili nosioci ovaj nekih gibanja iz 90. godina, pa su mi verovali da će makar ti ljudi podržati te procese, međutim to se nije dogodilo. Pa da budem iskren, mislim, od naprednjaka, socijalista i ljudi koji trenutno vode ovu zemlju, ništa slično nismo ni očekivali, tako da ja u tom smislu nisam doživao neko veliko iznenađenje, ali je činjenica da je 2013. u mnogome doprinela tom i također prilično dugom procesu marginalizacije kritičkih intelektualaca u našoj zemlji. I oni sada već apsolutno, definitivno, nikom nisu potrebni.
Dovoljno je prošlo od poslednjih izbora i smene vlasti. Tu vlast je javnost u Srbiji dočekala na različite načine. Toliko različite da je došlo do ozbiljne podele onog dela Srbije koju nazivamo građanskom. Sada na kraju 2013. opet beležimo sasvim različite ocene učinka na prednjačko-socijalističke koalicije. Od toga da su učinjeni istorijski iskoraci na evropskom putu i u normalizaciji odnosa sa Prištinom, do toga da je nastavljeno urušavanje srpskog društva brzim tempom. Kakav je po vama učinak ove vlasti?
Pa znate, jedno i drugo je istina. I ja mislim da su, i to je ono što sam već više puta rekao tokom ove godine, što se mi čini možda je to možda čak i najznačajnijim iznenađujućim političkim procesom, dakle tokom 2013. da su nam socijalisti i naprednjaci zapravo održali jednu lekciju iz pozitivne političke transformacije. To mi nismo imali prilike da vidimo toliko mnogo, pa mogu da kažem nikada na ovom terenu i u svim zemljama koje su i državama koje su na ovom terenu postojale. Sada neko bi uleteo sa pričom pa kaže oni žele da politički opstanu. Pa upravo. Mislim, ja nikada nisam ni očekivao od njih da se probude jednog dana apsolutno prosvetljeni i da sada krenu da čine dobro. Mislim, ja ne verujem, prosto ne verujem u takve stvari. Niti mislim da su one važne. Mislim, ja zaista iskreno mislim nakon svega što sam preživjeli da me potpuno ne zanima šta taj konkretno političar misli. Mene to ne interesuje. Mene interesuje da on donosi određene poteze koji će u krajnjem rezultirati, dakle, boljitkom, jel, ovaj sve ukupnim naše zemlje, našeg društva i naših građana.
Da li ste, Vladimire, vi objašnjavajući ove pozitivne pomake, meni zapravo odgovorili na sledeće pitanje, a to je, pošto nas moguće je u 2014. čekaju izbori, imate li svoju političku opciju?
Ne, nisam onda odgovor na to pitanje, ali nikako. Ne, pa ja samo parcijalno imam utisak da često u stvari izazovem jednu vrstu nerazumevanja. Ja ne kažem, to su sjajni ljudi koji, mislim, nije uopšte poenta u tome. Poenta je u tome da su oni trenutno odigrali u 2013. godini nekoliko poteza koji bi po svemu što znam morali da priznaju, dakle prijaju našem društvu kao takvom. I sada kada ljudi to odbacuju, naravno oni odbacuju u ime onog minulog rada, jer mi vrlo dobro znamo ko su ti ljudi i šta su bili i šta su činili tokom proteklih godina i decenije. I naravno da je to neizbrisivo.
Ali moje pitanje nije imalo nikakvu konotaciju. Ja sam vas zaista htela pitati da li imate svoju političku.
Ne, iskreno nemam, i to je isto jedan ovaj efekat 2013. za mene lično, da se meni konačno, a ja sam sporovozan i treba mi duže nego drugima, ovaj da ja sam ja zaista došao do one jedne tačke gde više ne mogu nikoga da izdvojim ni po čemu posebno boljem od bilo koga drugoga, i to me s jedne strane uznemirava, s druge strane mi zaista život čini daleko jednostavnijim, jer sam izgubio sve svoje idealizme i teško će biti da ću ih ja ikada vratiti. Ja svoje političko promišljenje iz 90. godina, ne u smislu onoga što je Srbija činila u regionu, jer tu ja mislim isto kao i uvek, ali način na koji sam procenjivao naše političke partije i jednima davao, naime ukazivao jednu vrstu poverenja koju oni ni po čemu nikada nisu ni zaslužili ni zavređivali. Dakle, to je sve rezultiralo time da, mislim, ja više te izuzev jako, jako perifernih i spoljnih nekih navodnih ideoloških razlika, zapravo ne vidim neke bitne razlike između svih važnih aktera na našoj političkoj sceni. Prema tome, ja ću od danas pa nadalje, verovatno do kraja života, glasati onako kako smatram da to inače čini zreli glasač. Dakle,
bez bilo kakvih fascinacija, bez idolatrije, bez obožavanja, bez navijačkog principa, nego eto prosto procenivši sve te ljude tamo sa tim istim kravatama i odlučivši u trenutku ko je trenutno bolji za mene. U tom smislu, evo, ja ću reći ono što za neke ljude iz mog kruga možda deluje čak i kao neka vrsta blasfemije. Da, naprednjaci i socijalisti su u spoljnoj politici učinili za mene više, makoliko to bilo bolno i paradoksalno, nego što su ikada učinili demokrate za koje sam ja dosledno glasao 20 godina. Eto.
Da se malo pomerimo prema kulturnoj sceni, kakav kulturni model dominira u Srbiji, ima li kakvog pomaka u odnosu na godinama dominantan nacionalistički diskurs?
Ma, u zvaničnoj kulturi nema baš nikakvog i ona ni ne shvata zašto bi se ikada odatle pomerala, to je jedna parohijalna, zatvorena, smaračka, ako mogu tako da kažem, pre svega dosadna i kultura pod navodnicima koja nema apsolutno nikakvog kontakta sa vremenom u kome se odvija. I mislim, nemam ja druge nego da kažem hvala najlepše na tome, zato što makar eto to sve ovo vreme pomaže da se nešto malo više, dakle, oštrenja odvija na marginama. I sada, videli smo eto te procese u proteklih nekoliko godina, kako se malo, recimo, da je došlo do jedne dosta pozitivne sinergije između institucija i malih organizacija na opštini Savski Venac, pa se onda formirala ova cela interesantna stvar na Sava Mali. I videli smo koliko je malo zapravo potrebno da to samo po sebi izazove, recimo, talas poseta Beogradu, jednu veliku promenu u doživljaju Beograda kod mogućih stranih gostiju. Vi ako pratite kako se piše o Beogradu u posljednjih nekoliko godina, on se tituliše kao Berlin jugoistoka, kao predstavnica alternativne kulture Balkana. Jedna divna stvar koja je rezultirala samo jednom malom, ne slučajno, mislim, ona je zaista bila stvar promišljanja, ali jednom malom sinergičnim delovanjem, dakle, jedne institucije, to jedne od opština grada Beograda i nekoliko organizacija iz polja kulture. Pa možete li misliti koliko bi efekata bilo kada bi se ta vrsta delovanja podigla na više nivoa, i na nivo grada i na nivo Ministarstva kulture i tako dalje. Međutim, to se ne događa iz dobro poznatih drugačijih razloga. Mi dalje hoćemo da udaramo u isti bubanj i dalje hoćemo da premotavamo naše herojske bitke i naše velike poteze i da samo pričamo o tome kako se u ovom ili onom istorijskom trenutku nešto svet silno divio Srbiji, pa tog silnog divljenja, eto, nas tu gde jesmo. Dakle, ne vidim ja na koji bismo način opametili te ljude. Ja sam mislio, pa dobro, dođe vole, evo da to tako kažem, izumreće. Mislim, do proći će i njihovo. Međutim, neće, jer naši tinejdžeri misle kao naše pradede.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Vi slušate intervju sa književnikom Vladimirom Arsenijevićem.
Da li mislite da je značajan pomak i značajan događaj umetnička postavka u Kulturnom centru Beograda o stradanju porodice Bogujevci u Podujevu, kome je prisustvovao i premijer? Verujete li da su takvi umetnički projekti delotvorniji od svih drugih načina suočavanja sa prošlošću i da li je to možda pravi način da se angažuju umetnici u regionu?
Naravno, s tim što ne bih to izdvojio samo zato što je premijer posetio izložbu, to po najmanje, ali bih rekao takođe da ta izložba u Kulturnom centru Beograda sama po sebi je jako značajna, ali je takođe značajna u kombinaciji sa još nekoliko regionalnih događanja na istu temu, a to je recimo nedavno prikazivanje predstave rušenja Eiffelove kule i etnoniziraja u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. I također naše angažovanje udruženja Krokodil zajedno sa organizacijom Čendre Multimedije iz Prištine na organizovanju i održavanju knjižnog festivala albansko-srpskog Duju Ridmi na južnoj strani Mitrovice, koji se održao također pre mjesec dana. Mislim, takve stvari nismo imali prilike da vidimo u onoj meri u kojoj naša stvarnost i njeni prohtevi zapravo zahtevaju, tako da je dobro što su tu. Ja odavno ne verujem u bilo kakve promjene svesti, to se ne događa. U zemlji Srbiji ne. Mislim, ljudi su zakopani na svojim pozicijama i ne možete, čak ni empatijski, ne možete nikog ničim pomeriti. Znate, ta izložba je otvorena i bila je knjiga utisaka. I, mislim, bila je stroga kontrola na ulazu, što isto stvar činilo onako groznom i ostavljalo gorku knedlu u grlu, ali eto, to je realnost u kojoj živimo. I eto, neko je ušao ko o tome ne misli jako dobro, tako da je prvi zapis u knjizi utisaka na toj izložbi bio: samo mrtav Šiptar je dobar Šiptar. I o kojoj vi promjeni svesti uopšte možete da govorite u takvoj situaciji? To su jednostavno naše društvo i naša društva, ali mislim da srpsko društvo u tome značajno prednjači, su okorela u jednom bezdušju strahotnom. Znači, jednom potpunom odbijanju da se osjeti bilo kakva tragedija i da se empatijski reaguje bez nacionalnog prefiksa. Da se osjeća tragedija ljudi, jel, a ne koje kakvih Srba i Albanaca. Mislim, to su užasne stvari. Mi smo održali festival na jugu Kosovske Mitrovice, dan pred ponovljene izbore, znači 15. novembra, dan pred ponovljene izbore na tri glasačka mesta na severu. Stavili smo plakati na srpskom, engleskom i albanskom jeziku. Štampar, Albanac, greškom nije oštampao plakate na albanskom. Tako da je ceo jug bio oblepljen našim plakatima na srpskom i na engleskom. Imali smo punu salu. Nije bilo ni naznake incidenta u tom jednom gradu gde je običan život nemoguć, gde se vi probijate kroz barikade, bodljikave žice i gledate svoje komšije sa druge strane reke kao da žive u nekoj bi sa druge strane ogledala. Pa nije bilo incidenta. A ovdje u Beogradu jedna izložba je uređena za jedan mali broj ljudi. Mi nemamo nikakvu nedoumicu ko smo, šta smo i koliko nas ima. To je jedna marginalna grupa, zapravo izolovana od realnosti, koja želi takve stvari. I opet se pojavila jedna gomila razjarenih bitangi i ispred njih policija. Da mi ne možemo da gledamo stvarnost nikako drugačije nego preko policijskog kordona 2013. godine. Zato što mislimo da nije u redu ubijati cele porodice i dvogodišnju decu. Eto, to je stvarnost u kojoj mi živimo. Tako da ja mislim da su ti događaji fantastični i stvari koje ja radim su usmjerene u tom smjeru i mi ćemo tokom 2014. opet govorimo o udruženju Krokodil, imati čitav niz aktivnosti na temu nekog pokušaja dodatnog približavanja srpske i kosovsko-albanske kulturne scene.
I za kraj malo šire o regionu, mada je potpuno razumljivo zašto ste vi pretežno govorili o srpsko-albanskim vezama u oblasti kulture. Da li regionalno povezivanje stvaralaca u oblasti filma, pozorište, evo književnosti o kojoj ste vi govorili, može da se nazove laganim povratkom kulturnog ex-jugoslovenskog prostora?
Da budem iskren, kad sad motamo nazad, mi smo sa tim intenzivno krenuli 2000. godine, kada smo pokrenuli izdavačku kuću Rende i krenuli u tu vrstu baš jako sistematičnog intenzivnog regionalnog delovanja. Međutim, da budem iskren, i to se nastavilo i kroz moje angažovanje u VBZ-u, onda Festival Krokodil i tako dalje. Ali da budem iskren, ja uopšte ne idem neke velike pomake od 2013. Mislim, onaj kome se komunicira, eto komunicira. Onaj kome se ne komunicira, ne komunicira. Institucije, ako govorimo, jer sad prevashodno možda najviše govorimo o srpsko-hrvatskoj komunikaciji, jer ona neko čini se akutna, najproblematičnija, najznačajnija ujedno. I nekako od nje sve počinje, sa njom se sve završava i tako dalje i tako dalje. Naše institucije su radile ništa, ni jedne ni druge. Znači ništa. Udruženja pisaca kažu, pa jeste, trebalo bi komunicirati, pa onda misle o tome narednih 5 godina. Ministarstvo kulture neće ni da se pomere. Kad se pomere, to je glupo. Bolje i da se ne pomeraju. Dakle, na ovom jednom nivou gde su slobodnjaci, gde su energije nešto drugačije, gde nikome ništa ne dugujete, gde nemate razloga da pravdate uopšte svoje postupke bilo kome, naravno i ta vrsta dinamike je drugačija. Tu se komunicira sa zadovoljstvom i veseljem, ali tu ne komuniciraju nikakvi profesionalni Srbi, Hrvati, Bosanci ili bilo ko treći, četiri, peti, nego tu komuniciraju ljudi po imenu i prezimenu koji se znaju, uzajamno poštuju, žele prisustvo jedni drugih na svojim kulturnim scenama. I tu se čitava ta stvar završava. Mislim, stvarno je ta kuknjava više postala dosadna. Niko vas ni u čemu više ništa ne sprečava. Znači, ni u čemu. Možete raditi film zajedno, evo radite film zajedno. Mislim, ko može da vas u tome spreči? Vi nemate
nemate nikakve zvanične prepreke zašto srpske knjige ne bi ušle na hrvatsko tržište. Vi imate nedostatak volje hrvatskog tržišta da srpske knjige uđu tamo. Ne tržišta, nego činilaca na tržištu, koji su kao i u Srbiji monopolisti, znači izdavači slash knjižari. Šta će njemu, izuzem njegove knjiga, bilo koja druga knjiga. Pa kad već sad mora hrvatski izdavač staviti, jes baš će stavljati i srpske sa 3-5 puta manjim, nižim cenama. Neće da ih staviti. I to je ceo njegov razlog zašto ti knjigu prodaji, recimo, tamo nema. Ja bih se također manuo tog XU. Mislim, U je X već po prirodi. Pa onda, čemu? I verovatno je i ta nepreciznost u terminologiji ovaj, dodatne, neka je ona bila ključna, ali je doprinela jednim velikim delom ovaj, da se otuđe ti XU narodi jedni od drugih.
Dobro, da kako ćemo da ih zovemo? Regionalni, balkanski,
šta bi... Da, ne znam. Ja sam za sve te neutralne termine. Meni su sjajni ti jugoistočni Evrope i ovaj zapadni Balkani, jer ne znači ništa. I meni je to divno, jer ovaj, mislim, kada god smo mi ovaj, prikačili značenje nečemu, potukli smo se oko značenja. I za nas ta terminologija ne valja. Dakle, daj da budemo jedan bezličan region, a mi vrlo dobro znamo šta su one naše dodirne tačke. I također hoću da kažem još nešto, jer je to neprestano frustriralo. Pa dođe ovo sa sličnostima. Što i meni interesuje sličnosti? Mislim, sličnosti su zgodne kao platforme. Eto, zgodna platforma jezičkih sličnosti, pa ne moramo da se prevodimo, jel? Ali ja sam zainteresovaniji za razlike. I meni su razlike divnije. I nekako su mi i zabavnije. Tako da mene, naše okruženje mi je zgodno zato što postoje sličnosti, ali bih se ja u budućnosti mnogo, mnogo više skoncentrisao na razlike i na upravo poštovanje tih razlika. To je možda neki put. Mi van ovog regiona ne možemo. To je ta fantazija svih šovinista i nacionalista ovog sveta koji oni nikada, jedna jednačina, koju oni nikada nisu umjeli da razreše. U fantazijama nacionalista postoji jedan trenutak u nekoj nikad dosegnutoj budućnosti da nema ni jednog, recimo, Albanca više na svetu ili nema ni jednog Hrvata na svetu. I mi smo sad sami čisti i slobodni i oslobođeni svih sve te problematike. To je meni nevjerovatna politička naivnost. Dakle, eto, okreni, obrni i dalje smo svi gde jesmo. I svi imamo svoje težnje, onakve kakve smo uvek imali. I šta si razrešio, izuzev što si doneo toliku količinu mizerije da se od nje nećemo izlečiti u narednih 1000 godina? Šta si razrešio? Ništa nisi razrešio. Znači, ja verujem u uzajamno poštovanje, radostan sam, moram to da kažem. Ja sam stvarno iskreno srećan što živim u ovo vreme i na ovom mestu. Makoliko to paradoksalno zvučalo, ali ja mislim da je ovo zapravo uvek jedan potencijalno sjajan prostor koji mi je uvek jako, jako šteta da toliko sam sebe sapliče i da sav taj kapacitet koji zapravo neprestano nosi sa sobom nije u stanju da pravilno realizuje i da fokusira tamo gde treba.
Ajmo sad da završimo ovde, da ne pokvarite ovu rečenicu kojom bih volela da završimo ovaj razgovor, koja se vrlo retko čuje. Baš volim što živim u ovom prostoru i u ovom vremenu. Hvala puno, bio je to pisac Vladimir Asanijević.
Hvala vam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo nas pred samim krajem emisije, kada se podsjećamo najvažnijih vesti dana. U ovom trenutku ne mogu da kažem da ne postoji odgovornost Beka Đurića i Dinkića, Hamovića i Lazarevića u slučajevima spornih privatizacija. Protiv Vlahovića nema dokaza, izjavio Vučić. Dačić uzvratio. Za Nobelovu nagradu trebalo bi predložiti Nikolića. Odalović, pretraga lokacije potencijalne masovne grobnice u Rudnici u martu. Sve manje nade za primirje u Južnom Sudanu. Vreme je i danas sunčano, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.